Cara geamico de Esperanto, kai cara signor Masson, dankon pro viaj afablaj enkondukaj vortoj. Mi estas tre danka pro la honoro fari paroladon en la serio de viaj kulturaj paroladoj en la centro Pompidou. Kaj vere la temo kiun mi elektis compreneble aparte interesas min persone, ĉar mi vivis sufiĉe longe en Japanio, sed mi pensis ke ankaŭ ĉi-jare tiu temo interesos vin, ĉar kiel vi scias okazos la Universala Kongreso en Pekino. Sed trie ŝajnas al mi ke Parizo tamen ludas apartan rolon ankaŭ rilate la disvolviĝon de la Esperanto-movado. Pri tio mi poste en la prelego mencios kelkajn ekzemplojn, sed vi mem scias, ke Eugeno Lanti pasigis kelkajn jarojn en Japanio, inter alie en Tokio. Ankaŭ Omoto, la japana religio, en la tridekaj jaroj havis sian filion en Parizo. Kai la presidente de China Esperanto Ligo Hu Yuts, kiu mortis antaŭ nelonge en la aĝo de 89 jaroj, ankaŭ li studis dum du jaroj en Sorbono. Do vi vidas, ke estas iuj specialaj ligoj inter Parizo kaj la movado en Orienta Azio. Mi volas doni al vi superrigardon pri la historio de Esperanto en Ĉinio kaj Japanio. En tiuj du landoj Esperanto bone disvastiĝis diference de preskaŭ ĉiuj aliaj landoj en Azio. Kaj la ĉefaj trajtoj de mia parolado estas la jenaj. Mi volas montri al vi la interligon inter la disvolvigio de la Esperanto-movado kaj la politika evoluo en Ĉinio kaj Japanio. Mi volas resumi la ideojn kiujn la esperantistoj de Japanio kaj Ĉinio ligis al Esperanto, kaj mi volas montri al vi ĝis kiu grado la evoluo de Esperanto en Japanio kaj Ĉinio kontribuis al tutmondigo de nia movado. Vi konas la diron, ke nia movado estas tro eŭropeca, do des pli vin certe ĉiujn interesos la demando, ĝis kiu grado la ĉinaj kaj japanaj esperantistoj kontribuis al la universaligo de la movado. Kaj unue pri Ĉinio. Tie estas ĉe komence tre interese, ke Esperanto ne aperis kiel tute fremda eŭropaĵo. Nome ĝi ŝajnis tute bele akordiĝi kun multjarcenta tradicio de utopia pensado de ĉinoj. De utopia pensado en kiu kuniĝis la esperoj pri pli bona estonteco, la revo pri unueca mondo kaj la tre naciisma fiero pri Ĉinio, la lando de la mezo, kiel vi scias. La ĉinoj mem ĉiam konsideris sin la centro de la mondo. Kaj mi nomu al vi unu faman ĉinan reformiston el la fino de la pasinta jarcento, Kang Yu-wei. Li okupiĝis pri projekto de instituto de universala lingvo. Kaj ĝuste pri tio li okupiĝis en la jaro 1887. Bela coincido. Li scribis clarige che lerni multain lingvoin estas malsparo de homa energio kai malutilas la homan menson. Tiu ĉi ideo pri mondlingvo, kiu forpuŝos la naciajn lingvojn, formis parton de grandioza vizio pri unueca monda ŝtato kaj tuthumara harmonio. Li nomis tion granda komunaĵo, kiun estros demokratia mondregistaro, kiu ne plu konos lingvan diversecon kaj landlimojn. Kie cesos esti classoi, rasoi, cae familioi, cae regos inter la homoi eterna pazzo cae sen macula felicio. Tiu granda verco de Kang Yu-Wei estis fin verkita en 1902. Gi estis publicigita nur multain jaroin pli mal frue, sed fragmentoi igis rapide conatai, cae tiui certigis grandan influon je cinae revoluzioloi. Mi bedarende ne povas en iri la detaloin, sed cio cio iomete studis la pensaron de Sun Yat-sen cae Mao Zedong cae aliai cinae revoluzioloi povas retrovi en tiui vercaroi la spuroin de la ideoi de Kang Yu-Wei. Kai do ne estas mirige ke ankaŭ la argumentoj de la unuaj pledantoj por Esperanto en Ĉinio montras similecon al la ideoj de Kang Yu-Wei. En 1907, ĉi tie en Parizo, kelkaj ĉinaj studentoj eldonis ĉinlingvan gazeton, de kiu mi povas montri al vi fotokopion almenaŭ de jes momenton. Tio estas malgrandigita fotokopio kaj la supra titolo signifas laŭvorte nova jarcento, sed ĉi tie estas la subtitolo. Kaj ĝi estas en Esperanto. Kaj la subtitolo estas la novaj tempoj. Kvar rue Broca, Parizo. Do tiu gazeto aperis tute en la ĉina lingvo. Ĝin eldonis ĉinaj anarkistoj dum preskaŭ du jaroj semajne ĉi tie en Parizo. Kaj ĝi dum la tuta tempo ne nur pledis por anarkismo, sed ankaŭ por Esperanto. Mi havas ĉi tie unu citaĵon el la gazeto, tradukita en Esperanto, en iom malnova Esperanto, mi laŭvorte citas: por igi Ĥinujon ĉiutage antaŭeniri en la direkto al la civilizacio, necessas che la educado estu large disvastigita tra la tuta imperio. Tio estos ne farebla se oni ne forigos la chinan lingvon kai anstatau igos gin per Esperanto. Certe tio estis tre radicala kai nepre utopia penso, sed eble estas la necesso de revolucia penso esprimi sin tia maniere. Sed ne temas nur pri tio che la cinoi estis revoluciemai au anarchiemai. Nome en 1909 cae 1910 aperis alia cinlingva gazeto ancau en Parizo. Gi estis manscribita kai en havis kelkain artikolojn ankaŭ en Esperanto. La Esperanta titolo estas China Esperanta Scienza Literatura Revuo. Kaj ĝia celo estis montri al ĉinoj en Ĉinio la plej modernajn akiraĵojn de la eŭropa scienco kaj literaturo. Bedaŭrinde post tri numeroj tiu gazeto ĉesis aperi. Nu, cayendo vi vidas che comencigis la Cina Esperanto movado en exterlando, pli giuste en Pariso, tamen gi havis tre rapide siain postsequoin en Cinio mem. Kai tie ci mi nomos al vi alian personon, kiu ludis grandan rolon en la comenzo de la Cina movado. Lia nomo estas Sifo. Sifo, li estis anarchisto, ca li estis influita de tiu ci Cina gazeto en Pariso. Li confandis la malnovain naziismain consideroin pri Cinio kiel centro de la mondo, cae cosmopolitain idealoin al tre fascina perspectivo alla ideo che Cinio estas la antau batalanto de monda revoluzio en kiu kun igios en unuezzo la occidenta kai orienta culturoi. Kai la mondlingvo pri kiu revis Kang Yuwei estis por Sifo jam existanta nome Esperanto. En 1901 falis la imperia dinastio, kai tui post tio tiu Sifo senlace agis por transplanti sian revolucian idealon en la realetson de Cinio. En 1903 li eldonis la unuan enlandan anarchisman revuon, kies esperanta titolo estis La Voĉo de la Popolo. Tiu gazeto aperis dum du jaroj ĉiun duan semajnon en ĉina lingvo, sed kun kelkaj paĝoj en Esperanto. La gazeto estas inter sinologoj, do inter studantoj de... Ĉu vi komprenas? Tiu gazeto estas inter sinologoi, do inter studentoi de la moderna historio de Cinio, pli conata ol inter la esperantistoi mem. Ca jam aperis prigi doctorai dissertatioi en Usono. Sifo estas aparte interesa homo, cia li vere dedicisin tute al sia laboro, li ruinigis sian sanon, cae mortis jam en 1915 nur 31 jara. Do la starto de Esperanto en Cinio estis apenaŭ disigeble ligita cun la strebo al revolucio. Tio neeviteble presentis hipotekon por la postaj jaroj, ĉar la atendoj pri fundamenta ŝanĝo en la ĉina socio ne plenumiĝis. Post la revolucio baldaŭ reakciuloj denove superregis. Jam Sifo devis dufoje fuĝi, kaj ankaŭ la respondeculoj de alia esperanta gazeto, Ĥina Socialisto, devis fugi al Malaya insularo. La unua educministro de la Cina Respubliko faris decreton pri la enconduco de Esperanto kiel nedeviga objekto en elementajn lernejojn, sed tio neniam havis praktikan sekvon. La interesiĝo pri Esperanto tamen ne pasis. Antau kai dum la cultura revolucio de 1909, en kiu oni multe debatis pri la reformeblo de la Cina lingvo, multai intelektuloi arde diskutis, ĉu eventuale oni uzu Esperanton por akiri, por pli facile akiri la scienzain akirajoin de Occidento. Multa estis tre pessimistai, kai pensis ke tiu feuda, klasika Cina lingvo tute ne taugas por komprenigi alla Cinoi la modernan vivon. No, kia vi scias ancora oni usas la chinan lingvon en Cinio kaj la pesimistoj do ne pravis. Sed felice ancora Esperanto povis transvivi en Cinio. Generale progresemaj intelektuloj tre ŝatis ĝin. La plej fama moderna ĉina verkisto Lu Xin estas konata kiel amiko de Esperanto kaj eble la plej fama vivanta ĉina esperantisto Bakin mem estas esperantisto. Ankaŭ li cetere pasigis kelkan tempon en Parizo en la komenco de la tridekaj jaroj. Aliflanke tiu ligo de Esperanto al revoluciuloj igis la movadon tre vundebla, kiam establiĝis dekstra reĝimo, kiu ne ŝatis revoluciajn eksperimentojn. Kaj ĉiam kiam poste la diversaj aliancoj inter Chiang Kai-shek kaj la komunistoj disrompiĝis, ankaŭ la esperantistoj iĝis viktimoj de la severiĝo de la enlanda klimato. En la komenco de la 1930-aj jaroj Ŝanhajo farigis la centro de la esperantista activado. La confondintoi de la esperanto gruppo de Ŝanhajo estis la menciita Hu Juc, kiu mortis antole longe, kaj la verkisto Bakin. Fine de 1931 fondigis ecz aparta China Prolet Esperantista Unio, kiu koncentris sin al subtera agado. Se ĉar ĝuste en tiu jaro akriĝis la konflikto kun Japanio, la esperantistoj de Ŝanhajo ne povis disvolvi tre signifan agadon. Tamen ili faris kelkajn sufiĉe gravajn kontribuojn, nome pluraj el la ĉinaj esperantistoj konatigis la mondan literaturon en Ĉinio pere de Esperanto. En la pasinta Universala Kongreso en Augsburg unu ĉina preleganto parolis pri Andersen en Ĉinio. Li mem tradukis siatempe el Esperanto en la ĉinan lingvon, kaj same aliaj ĉinoj tradukis el la pola, bulgara, rusa literaturo laŭ la Esperanta traduko. Ĉar simple estis apenaŭ iuj ĉinoj, kiuj konis tiujn orienteŭropajn lingvojn. Kaj estas ĝenerale rekonate, ke la esperantistoj estis pioniroj en la konatigo de tiuj malpli konataj eŭropaj literaturoj. Eble la plej rimarkinda laboro, kiun faris la ŝanhajaj esperantistoj, estas ilia kontribuo al la skribreforma movado. Mi jam antaŭe menciis al vi pri tiuj radikalaj pesimistoj, kiuj pensis, ke oni devus anstataŭigi la ĉinan lingvon per Esperanto. Nu, tiu radikaleco montriĝis nenecesa, sed restis la interesiĝo de la ĉinaj esperantistoj pri reformoj en la ĉina lingvo. Kaj unu el tiuj esperantistoj, Ye Lai-shi, kiu ankoraŭ nun vivas, estas hodiaŭ la ĉefa respondeculo de la komitato pri skribreformo en Ĉina Popola Respubliko. Pri unu tia sistemo de latinigita transskribo de la ĉina lingvo oni konatigis en 1933, nome oni tradukis el Esperanto artikolon, kiu aperis antaŭe en iu rusa gazeto. do per tre stranga circavojo la cinoi exis pri nova projekto de transcribo de la cina lingvo. Do anca en tiu senso Esperanto estis pioniera. Sed, kiel mi antaŭe menciis, la severiĝo de la politika klimato malhelpis ankaŭ ke tiu nova latiniga sistemo rapide disvastiĝu. En 1935 la kunkreinto de tiu nova sistemo estis mortpafita de la anoj de Chiang Kai-shek. Kai ankaŭ la cinaj esperantistoj spertis ke la sekreta polico ofte aperis en Esperanto-grupoj aŭ en novaj kursoj. Ĝi vizitis esperantistojn en iliaj hejmoj, sekvis ilin tra la stratoj, kontrolis poŝtaĵojn, malpermesis kaj arestis. En Kantono du ĉinoj laŭdire malliberigitaj nur pro sia amo al Esperanto, ancora en carcero, kiun ili mem ne transvivis, kaŝe instruis la lingvon al samsortanoj. Kiam mi mem estis en Pekino antaŭ kvar jaroj, mi aŭdis de kelkaj veteranaj ĉinaj esperantistoj, ke la granda simpatio kiun havas la registaro al la Esperanto-movado havas sian radikon ĝuste en tio, ke multaj veteranoj de la partio almenaŭ iomete lernis Esperanton en karcero. Poste, kiam la japanoj pli kaj pli invadis Ĉinion kaj kiam la komunistoj kaj Chiang Kai-shek faris novan aliancon por kune kontraŭbatali la japanan imperiismon, la ĉinaj esperantistoj denove havis iom pli da aglibereco. Sub la devizo "Per Esperanto por la liberigo de Ĉinio", ili tre efike uzis la lingvon por informi eksterlandanojn pri la bataloj kaj suferoj de Ĉinio dum la milito. Mi citos la nomojn de kelkaj gazetoj, kiuj aperis preskaŭ dum la tuta milita tempo: "Ĉinio hurlas", "Voĉoj el Oriento", "Orienta Kuriero" kaj plej longtempe la gazeto "Heroldo de Ĉinio", kiu havis legantojn en pli ol 150 urboj de 63 landoj. Eĉ meze en la milito en 1944 la esperantistoj sukcesis eldoni preskaŭ 1000 paĝan plenan vortaron esperantan ĉinan. Kaj en Jan'an, kiu estis la centro de komunista rezistado kontraŭ la japanoj, la lingvo estis instruata en la tiel nomata kontraŭjapana milita kaj politika universitato kaj en la kolegio de artoj. En la vintro de 1940 la esperantistoj de Jan'an elektis Mao Zedong honora komitatano de sia asocio, kaj kiam ili aranĝis unu ekspozicion, ili ricevis de Mao Zedong favoran deklaron pri Esperanto. Eble vi memoras ĝian tekston dum la kultura revolucio. El popola Ĉinio preskaŭ ĉiunomere citis la famajn vortojn de Mao Zedong pri Esperanto. Mi forgesis noti ĉi tie la tutan citaĵon, fakte ĝi jam ne plu tiel gravas, sed la senso estas, ke Esperanto estas disvastiginda nur se ĝi utilas al la revolucio. parolante pri la milita tempo, mi nepre devas mencii al vi la nomon de Hasegawa Teru, de Japanino, kiu igis conata sub la pseudonimo Verda Majo. Si estis activulino de la japana proleta Esperanto movado, sed forlasis Japanion en aprilo 37 por sekvi sian cinan edzon. Ancora samjare si directis alla japanai esperantistoi publican leteron, en kiu oni legis, la venko de Cinio estas ŝlosilo de morgaŭo de tut-Azio. Tiu sinteno de Japanino, ke ŝi meze dum milito transiris al Cinio, estas absolute rara fenomeno. Ne ĉiuj japanoj kompreneble konsentis kun la invado de la armeoj en Cinion, sed japanoj malfacile povas eskapi sian insulon, kaj eĉ se ili malkonsentas, tamen ili preferas resti tie, kaj des malpli ili eĉ maldekstruloj emis batali en eksterlando kontraŭ la propra registaro. Sed tion ĝuste faris tiu Hasegawa Tero. Por tio ŝi hodiaŭ en Japanio estas ofte citata kiel glora ekzemplo de japanino kiu senkompromise batalis por ĉin-japana amikeco. Ĝi estas konsiderata kiel paca kolombo, tiel nomiĝas unu poemo kiun oni verkis pri ŝi, kaj precipe en la lastaj jaroj, do mi devos aldoni ke kiam estis malbonaj politikaj rilatoj inter Japanio kaj Ĉinio ankoraŭ post la dua mondmilito, kiam ne estis la diplomatiaj rilatoj, ankaŭ la ĉinaj esperantistoj ne multe parolis pri tiu Hasegawa Tero, ĉar tio eble pro politikaj konsideroj ne estis oportuna. Sed nun, do, dum la lastaj dek jaroj, kiam la rilatoj pli boniĝis, eĉ okazis, ke la ĉinoj mem eldonis tre belan libron, en kiu estas represitaj ĉiuj artikoloj de Hasegawa Tero, kiujn ŝi verkis dum la milito. Se vi volas iomete flari la etoson de tiu milito inter Ĉinio kaj Japanio, mi rekomendas al vi aĉeti la libron Verkoj de Verda Majo. Ĉi tie mi por momento forlasos Ĉinion kaj nun transiros al Japanio. Kiel estiĝis do la Esperanto-movado en Japanio? La diferenco inter la du landoj estas evidentaj. La progreson de Esperanto en Ĉinio plej multe bremsis ĝeneralaj faktoroj, kiel la politika nestabileco, la ekonomia mizero de la amasoj, la militoj. Dume en Japanio, kun ĝia almenaŭ surface pli stabila sistemo enlanda, regis pli promesplenaj antaŭkondiĉoj por disvolviĝo de la movado. Tie, krom revoluciemaj personoj, plej malsamaj grupoj malkovris la utilon de Esperanto por siaj respektivaj celoj. Ekzemple, liberaluloj entuziasme akceptis ĝin kiel unu admirindan rezulton de okcidenta inventemo. Naciistoj vidis en Esperanto ilon por kontraŭbatali la lingvan imperiismon de Eŭropo. En parentezoj, estas unu fama japana fascisto, tio nomata fascisto, kun la nomo Kita Iki, pri kio ankaŭ studantoj de la historio de Japanio ĉiuj bone scias, li en sia tesaro menciis che oni devas pro internaziai rilatoi usi Esperanto. Parenteso finita. Kai la alia gruppo kiu malkovris la utilon de Esperanto estis medicinistoi kiuj sopiris al pli facila scienca komunikado kaj ofte aperigis studojn aŭ resumojn en Esperanto. Mi povus mencii al vi multae nomoin, sed eble tio, vi ne shatos tion, se mi nun supershutos vin per multae nomoi, sed eble sufficio che mi diro al vi che la pionieroi della japana Esperanto movado estes quasi conatai al cio infano en Japanio, ne po tio che li enconducis Esperanto, se po aliai meritoi. Do exemple la fondinto de la moderna japana literaturo verkis la unuan lernolibron de Esperanto. Au la fondinto de japana skolo de darwinismo estis inter la unuaj esperantistoj. Kaj la ĉefa motoro de japana Esperanto-asocio en la komenco estis unu el la plej famaj profesoroj pri historio. Kai aliai famai esperantistoi estis la anarkiisto Usugi Sakae, pri kiu Anton Lelonga aperis ankaŭ libro en Esperanto. Kiam mi mem ekokupiĝis pri la historio de la japana Esperanto-movado, mi estis tute surprizita vidi tiel famajn nomojn inter la unuaj japanaj esperantistoj, ĉar mi antaŭe studis la generalan japanan historion, do mi jam konis tiuj nomojn kaj des pli miris retrovi ilin inter la esperantistoj. Tre interese estas ekzemple, ke apud la lulilo de Esperanto en Japanio konkorde staris tiu fama anarkiisto kaj ankaŭ la grafo Hayashi, kiu estis la ministro de eksterlandaj aferoj, do tre heterogena rondo. La eksterordinaran allogon de Esperanto je progresemaj spiritoj, kiu restis konsistiga parto de la japana movado, kiel ankaŭ la nedoktrinecan medion, en kiu la lingvo trovis malfermitajn pordojn, illustras la facto che grava germo de radicala humanismo, la tiel nomata Societo de Novai Homoi, quin fondis quelcai studentoi en 1919, havis gazeton, quin nomigis Demokratio, cae en tiu jaro 1919, gi sinsekve havis la jenain portretoin sola unua pagio, sola titol pagio, unue Rousseau, nena posta semaino Tolstoi, poste Marx, poste Kropotkin, Lincoln, poste Rosa Luxemburg, kai poste Zamenhof. Kai estis alia grava organo de la proleta literatura movado, la Semanto, kiun ancau ciu studanto de la japana historio conas, kai kies fondintoi usis esperantan subtitolon, kai ofte tradukis artikoloin el senaciulo kai senacietza revuo. Mi nun volas treskize presenti al vi la ideoin kiui regis inter la japanai esperantistoi. Tutte malonge temas pri tri fluoi, unue la neutralismo, due la humanismo, kai trie la maldextrismo. Por vi certe tiui terminoi ne estas novajo, ca gis certa grado la landai movadoi cia ein havis tiuin fluoin, sed pri Japanio la interessa punto estas che inter tiui tri fluoi estis malmulte da comunajoi, crom che ciui sciis Esperanton, usis Esperanton, sed ciu fluo estis tre radicala. Do la homaranistoi absolute anatemis ciuin, ciuin volis consideri sin esperantistoi, ca ne estis samtempe adorantoi de Zamenhof au de la humoranismo, ca la neutralistoi contrauis tion, ca diris la declaratio de Bologna tamen permessas al ciu ein usi Esperanton, ca ni ridindigos nen, se ni assertos che Esperanto contribuos al pazzo. Mi montros al vi uno citajon de la japanai homeranistoi, mi citas, la verda stelo, quiu sonia brusto brilas, gvidas nin alla alta celo. Eterna pazzo, quie nur regos la justezzo cae fratezzo, ne tronas la forto, nec regias la artifico, benos iam la homaron dum longe suferintan. Jen estis la spirito stato de tiui homeranistoi, kiui estis gilirite multe pli radicalai ol la adeptoi de la interna ideo en Europa. Vi bone scias, ke ĉi tie en Europa la neutraluloi kaj la adeptoi de la interna ideo estis apenaŭ distingeblai. Se oni volus esti tute severa, oni devus diri che il neutralulo ne reitas havi ideon en rilato al Esperanto, se fakte la neutraluloi plei ofte shatis la internan ideon, compreneble, do gis certa grado tio estis ciama dilemo au conflicto au paradoxo. Sed en Japanio, do, cio case adepto de interna ideo estis pli radicala, nome en la senso de gis osta humoranisto, kai ilin contrabatalis la neutralistoi, kiui vere estis neutralistoi, ne simple neutraluloi. Kai estis tria gruppo la maldextruloi, ili estis activae facte cefe en la comenzo de la trideca iaroi, do posciam iam en Japanio mem la politica condicio tre severigis pro la invado al Cinio. Ili estis tiel radicalai che ili ancao malshatis sat po ili estis tro modera organizajo. La japanai maldextrai esperantistoi prescau sen escepte voĉdonis por la modelo de Moskvo, kaj ili ankaŭ pro tio ne ŝatis tiun lanti, kiam li venis al Japanio. La malforteco de la maldextruloj en Japanio ankaŭ estas videbla en tio, ke ili postulis de siai membroi cefe altan politican conscion cae neglectis la lernadon de la lingvo. Mi mem ofte parolis cun japanoi cui appartenas au appartenis al tiu au alia directodo cae cun neutralistoi cae cun homeranistoi cae cun maldextruloi mi parolis. Odiau tiui differenzoi jam ne plu existas, kai ciu havas ancau sian porcion da mem critico pri la rolo kiun li havis antau la milito. Al mi persone plei multe placis uno vera neutralisto en Japanio, kio jam mortis, li nomigis Miyake. Li en sia coro estis liberalulo, sed en rilato al Esperanto li attentis pri nepra neutralezzo kaj pri nepra malligigio kun ia politica ideologio. Tien li ĉefe faris pro taktikaj konsideroj, ĉar oni sciis, ke la registaro tuj kontrabatalos la movadon, se gi flaros ian ligigion al maldextrismo. Sed aliflanke li ancao estis contrao tio che la esperanto movado ligigiu con homeranismo, cioè tio principe dum la militai jaroi havis tre dangerain implizoin, eble viscias iomete pri la ideologio de la japana imperiismo, ci gia specifa traito estas che gi ciam assertis che gi faras sian invadon en Cinio ne por la bono de Japanio, sed por la bono de Cinio, che gi volas unuigi la asiain popoloin contra Europa kai Usono, che oni estes do tutte altruismai flanke de la japanoi invadante Cinion. Da estis ia shaina universalismo kiun la japanai imperiistoi dis trumpetis, kai tiu shaina universalismo povis tre facile kun gluigi kun tiu homeranismo de la japanai esperantistoi, kai kelkai effektive tion faris dum la milito, kai laŭ mi sufiĉe kompromitis sin per tio. Se tiuj esperantistoj, kiuj atentis la rigoran neutralisman linion, ili almenaŭ post la milito povis fieri kaj diri, ke ili ne kompromitis la Esperanto-movadon. Kai fakte anko ili povis eviti ke esperantistoj grandskale estis persekutataj en Japanio. Mankas la tempo por doni al vi detalojn pri tiuj persekutoj, kiuj fakte okazis preskaŭ nur kontraŭ maldekstruloj. Estas anko unu fenomeno menciinda, nome la sekreta polizzo de Japanio en 1932 aperigis unu libron nur pri la proleta Esperanto-movado, kompreneble en japana lingvo, kaj presita en eble kelkcent ekzempleroj, do nur por la anoj de la sekreta polizzo kaj por kelkaj altranguloj. Gin verkis unu prokuroro, kiu evidente tre atente studis la esperantan gazetaron, kaj so base de tio faris sian analizon de la japana proleta movado. Tio eble estas la plej sekreta, plej konfidenca libro, kiu iam ajn estis verkita pri Esperanto. Existis popularai antaŭjuĝoj kontraŭ Esperanto, sed do ne okazis felice persekutoj. Unu el tiuj popularai antaŭjuĝoj tamen estis esperantistoj similas akvomelonojn, ekstere ili estas verdaj, sed interne ruĝaj. Do ni jam atingas la finon de la dua mondmilito kaj nun volas resumi al vi la disvolvigion de la movadoi post la dua mondmilito. En Japanio la movado tui en 1945 comencis reactivigi, kai la japanai esperantistoi tiam publikigis alvokon, ke ili helpos al la konstruo de la nova monda kulturo. En la postaj jaroj la esperantistoj de Japanio multe aktivis por disvastigi la terurajn postefikojn de la atombomboj de Hiroshima kaj Nagasaki. Kaj poste ankaŭ japanaj esperantistoj tre aktivis kontraŭ la milita agado de Usono en Vietnamio. En la comenzo de la sepdeca iaroi, unu maljuna japana esperantisto ankaŭ publike bruligis sin proteste kontraŭ la usona agado en Vietnamio. Ankaŭ post la milito reviviĝis la religia movado Omoto, kiu estis jam tre aktiva antaŭ la milito, kaj unu japana esperantisto faris ion similan kion faris la ĉinoj jam antaŭ la milito, nome li konatigis per Esperanto la ĉeĥan literaturon en Japanio. Kaj alia notinda trajto estas, ke japanaj sciencistoj, precipe medicinistoj, publikigis alvokon, ke sciencaj verkoj estu publikigitaj en Esperanto, ke oni verku siajn doktorajn tezojn en Esperanto. Tio ne havis longdaŭran efikon, sed almenaŭ dum kelkaj jaroj aperis sciencaj studoj en Japanio en Esperanto. Tamen mi nepre devas atentigi pri unu grava turnopunkto, pri unu grava cezuro, kiun havis la japana movado. Tio estis la Universala Kongreso en 1965. Tiam por la unua fojo la japanaj esperantistoj havis en sia lando multajn ne-japanajn esperantistojn. Per aliaj vortoj, unuafoje ili povis uzi la lingvon en kontakto kun eksterlandanoj. Nur poste estis tiu fenomeno, ke japanoj pli kaj pli ofte vojaĝis al Eŭropo. Mi mem nun promenante tra Parizo preskaŭ en ĉiu angulo vidas japanojn, do memoru, ke antaŭ 20 jaroj tio ne estis ankoraŭ tiel. La japanaj esperantistoj estis tre izolitaj en sia insulo kaj ili povis uzi la lingvon nur inter si, kaj eble ankaŭ pro tio estis kelkaj troigaĵoj pri homaranismo kaj maldekstrismo, kiuj mi menciis al vi antaŭe. La japanaj esperantologoj tre koncentris sin al tre detalaj punktoj de la japana gramatiko kaj publikigis pri tio ampleksajn studojn, kiu en si mem estas laŭdinda, tamen kelkfoje iom for de la realaj bezonoj de la movado. Do Esperanto estis tre ĝis certa grado aŭ vere skriba lingvo kaj malmulte parolata lingvo en Japanio ĝis antaŭ la Universala Kongreso. Kaj jam iom antaŭ ĝi tamen kelkaj klarvidaj japanoj konsciis, ke ili devas sin prepari al tiu lavango da eksterlandaj esperantistoj, kaj oni enkondukis kelkajn intensivajn kursojn kaj seminariojn, ili nomas tion kunloĝadoj, en kiuj precipe junuloj ekzercis la parolan lingvon. Per tio do, per tiu Universala Kongreso, la japana movado sufiĉe ŝanĝiĝis. Mi citos al vi, kion diras pri tio sinjoro Miyamoto Masao. Certe vi konas lin, li estas unu el la plej interesaj japanaj esperantistoj, ankaŭ unu el la malmultaj, kiu vere kunlaboris internacie. Li ofte kontribuis al Senacieca Revuo. Bedaŭrinde li neniam estis en eksterlando, krom pasintjare en Ĉinio. Kaj se vi volas iom pli funde studi la japanan movadon, do mi rekomendas al vi tiun ĉi libron, kiu verŝajne ankoraŭ estas havebla. Ĝi jam estas la tria eldono. Do jen, kaj mi citas, kaj samtempe mi montru al vi la iom apartan stilon de Miyamoto Masao. Alia fenomeno aperis de tiu Universala Kongreso en la japana movado. Ĝi pli kaj pli ŝanĝis sian karakteron.
Verscheine gi transiris al nova epoco. Vana resisto contro la potenzo, do resistemo contro la registaro, vana resisto contro la potenzo gistiam nestanta kiel interna ideo pli cae pli mal aperis de la sfero, cae nova ideo ecregis la movadon. Amuso cae plesuro libere paroli con exterlandanoi, au ec geedzigi rasmixe. Do la lingvo farigis reala anstatau ideala. Kai en alia loco li mem appartenas alla malnova generazio, li mem estas maldextrulo, do tre idealismema, do li iomete malshatas tiuin iunain esperantistoin, kiui nur babilas, kai ne havas alt fluga in idea in prila montpazzo, sed ali flanke li conscias che sentiui homoi la movado nur stagnos. Do la fenomeno qui usciine momenton ja do tio ci fenomeno nome che iunuloi al fluas estas stranga, neniel estas stranga, nec riprocinda, la autoro tamen devas plu grimazi. Papagoi ne povas anstataui la homaranoin. Papagoi do estas tiui novai esperantistoi. Ca kiom ein la cio nia raso, do tio estes aludo al pacio cae panio, do cio nia raso, inundu en la movado mem, neniel ili povas signifi la progresson de la homaro. Do tio kiel flanca caracterizo de tiu transiro de scriba al parolata lingvo, de ideala lingvo al reala lingvo. Kai poste tiu tendenzo compreneble dauris, cioè faciligis la eblezoi de japanoi voyagi al Europo, kai non daure, vi ancau vidas japanain esperantistoin en la universalai congressoi kai en la sat congressoi. Kai jela fino don non rapide pri la China movado, kie vestias en 1949 fondigis la Popola Respublico, jam duonan jaron poste ec aperis el Popola Cinio, kie aperas gis non, kai estis fondita China Esperanto Ligo. Dum quelca iaroi el popola Cinio ne povis aperi pro la influo de Stalina Sovet Unio, cae ancau la cultura revolucio sub Mao Zedong havis sian influon al el popola Cinio, gi facte tiam estis ne legebla, ne digestebla gazeto, mi supposas che multai el vi ancora memoras tion, kai la interessa afero estas ke nun la cinai esperantisto pardon petas pro tio ke ilia revuo estis tiel teda dum la kultura revolucio. Tio parentese estas interessa traito de la cina movado ke ili senhesite parolas pri eraroi, anko pri politikai fuŝoj, pri persekutoj, kion ne faras la soveta movado, nek faras la movado en orienta Europo. Do kiam mi mem estis en Pekino, mi povis tute libere paroli kun la cinoi pri la diversai misagoi rilate al Esperanto dum la cultura revolucio. Parolante pri la cultura revolucio, mi menciu al vi unu tre interessan fenomenon, kiun eble oni ne konas en kiu ajn alia landa movado, nome la fakton, ke tie ekzistas esperantistoj, kiuj devis lerni Esperanton. Mi klarigu al vi tion. Estis en la fremdlingva eldonejo ĉiam diversaj lingvoj, en kiuj oni aperigis la eldonaĵojn, kaj por tio kompreneble oni bezonis ĉinojn, kiuj konas tiujn lingvojn. kaj jen al cinoj, kiuj estis destinitaj lerni la rusan lingvon, oni subite diris, ne, vi ŝanĝu al Esperanto, ĉar jam ne plu gravas tiom la eldonaĵoj en la rusa lingvo, ĉar ili ne rajtas en iri Sovetunion. Do kelkaj el tiuj do sub premo devigite lernis Esperanton. Mi mem konatiĝis kun unu el ili, kaj li rakontis al mi sian tutan historion, kaj kompreneble mi observis lin aŭ pridemandis lin precipe sub la vidpunkto, ĝis kiu grado li fariĝis ĝis osta esperantisto, ĉu esperantisto kiu devigite lernis Esperanton poste povas infektiĝi de la verda semo, sam grade kiel tiuj, kiuj dekomence memvole lernis ĝin. Kaj mia konkludo estas, ke ankaŭ tiuj devigitaj esperantistoj poste iĝis vere ĝis ostaj. Hodiaŭ do ni povas fakte listigi multajn pozitivajn faktojn pri la ĉina movado. Oni diras, ke Esperanto utilu al la modernigo de Ĉinio. Vi scias, ke la nova partio en Ĉinio nun tre strebas por modernigi Ĉinion. Oni klopodas uzi ankaŭ Esperanton por la diskonigo de sciencaj atingoj. Do ĝis certa grado oni nun daurigas la ekzemplon, kion donis tiuj kelkaj ĉinoj, kiuj komence de la jarcento vivis en Parizo. Kaj antaŭ nelonge ankaŭ vi eble pri tio aŭdis la International Herald Tribune, kiu aperas en Parizo, aperigis grandegan artikolon pri la ĉina Esperanto-movado. Estas unu erareto en la titolo, kio estas tre pozitiva kaj tre bone esplorita artikolo pri la ĉina Esperanto-movado. Kaj nun baldaŭ do estos la Universala Kongreso en Pekino, pri kio nur unu afero estas bedaŭrinda, ke ĝi estas tiel multekosta, ke ne multaj eŭropaj esperantistoj povos ĝin partopreni. Nun oni povas konstati, ke ambaŭ movadoj, la japana kaj la ĉina, rimarkigas sian influon en la tutmonda movado. La japanoj tion faras jam delonge. Japanoj havis unu japano foje estis prezidanto de UEA. Nun en la estraro de UEA estas japana vicprezidanto. Aperas tre bonaj eldonaĵoj en Japanio. Japanoj ankaŭ multe strebas por vigligi la Esperanto-movadon en aliaj aziaj landoj. Kaj sinjoro Saito Eizo, fama satano, aperigis dum kelkaj jaroj la bonegan gazeton L'Omnibuso. Kaj tute aparte notinda estas la grandiosa projekto de plena verkaro de Zamenhof, kio aperas jam de dek jaroj kaj aperis dek kvin volumoj ĝis nun. Do oni povas vidi kiom la japanoj donas al ni eŭropaj esperantistoj. Kaj la ĉinoj, ili eble ne povas multon konkretan ankoraŭ doni, ĉar pro la kultura revolucio ili tamen estis iomete bremsitaj. Ili ankaŭ ne povas tiel amase vojaĝi al Eŭropo, kiel faras la japanoj. Sed la ĉinoj eble estas plej instigaj per sia entuziasmo, per sia pionira spirito kaj per retoriko, kiun ili uzas kaj kiu estas preskaŭ forgesita inter europae esperantistoi. Se vi attente legas la exemple congress rapporto in el popola cinio, vi tutte libere trovas tie esprimoin, kiel verda flago kai interna ideo kai monda familio. Vortoi kiui havis sian rolon en la historia de Esperanto, sed kiui ni sobrai europai esperantistoi lasta tempe ne tiel ofte usas. Mi mem je la fino volas esprimi la esperon ke la cinai esperantistoi successos infecti siain alilandain samedianoin per sia fresha entusiasmo, cia la nova auroro de Esperanto en Cinio povas dauri nur se la cinoi ricevas curagigon por sia laboro per la conscio pritio che ancau en aliai landoi pulsas vigla Esperanta vivo. Capetio me dankas pro via attento, mi volonte estas preta ancora respondi demandoin. Mi esperas che vi povis sekvi la linion, estis io malfacile trakti la movadon en du grandegai landoi kai kuri tra la jardekoi. Sed se mi successis doni al vi almeno ideon pri la signifo de la disvastigio de Esperanto en Japanio kaj Ĉinio, tiam mi jam estus tre felicia. Dankon.